halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysataan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa habeen Khamiis oo bisha Juun ay tahay 12 sanadka 2015. Waxaa idaacaddeenna habeenimo idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku haynana dhegeystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid ah hay-adda WFP oo dhimaysa cuntada ay siin jirtay nus milyan qaxooti ah oo Soomaali u badan oo ku nool xeryaha Kenya. Arrintan ayaa waxa ay saameyn ku reebi doontaa qaxootiga ku tiirsan WFP.
Wuxuu nagu noqday marka arrin laga naqo oo dhabarjab ku ah dadka maxalka ah ee hooyooyinkii caruurta iyo waayeelada u badan xerooyinkan qaxootiga dhadhaab. Marka sidaas weeye, boqolkiina waxaa la jaray soddon sida ay noo sheegeen.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo mushaar la'aan awgeed uga soo baxay deegaanka Torotoro oo dhowaan ay kana qabsadeen ururka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Australia oo ku baaqay in dunidu ay si wada jira uga hortagto ururka Daacish oo ku haminaya in dunida ay qabsadaan.
Qodobadaasi oo ay ka mid tahay qaybtii afraad ee taxanaha oo ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta Soomaaliya, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waa warkii dunida. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa waxa ay sheegtay inay qorsheynayso inay dhinto cunooyinka ay siin jirtay nus milyuun qof oo u badan qaxooti Soomaali iyo dadka ka soo qaxay Suudaanta Koonfureed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya. WFP ayaa waxa ay sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeq bixiyaasha oo hoos u dhacay awgeed ay sabab u noqotay inay joojiso raashinkaasi. WFP waxaa kaloo ay sheegtay in laga bilaabo maalinta Isniinta ay soo socoto 3 meelood meel ay goonayso xajmiga raashinkii ay siin jirtay qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga iyo kaakuma ee dalka Kenya. WFP ayaa waxa ay intaasi ku dartay in hoos u dhigista cuntadan ay ku sii socon doonto ilaa iyo bisha September ee sanadkan haddii aan la helin qarashka ay hay'addu u baahan tahay inay gargaarada ku sii wado. Hay'addu waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah ugu baahan tahay lacag dhan 12.4 milyan oo dollar si looga fogaado dhimista dhinaca cuntada oo soo wajahda qaxootiga bilaha Agosto iyo September.
Qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadamaha oo ay ku jiraan kuwa caalami ah sida Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa cabasho ka muujiyey laba hay-adood oo aan dowli ahayn oo ay dowladda Kenya hanjabaad ku samaysay. Baaqa wadajirka ah oo ay soo saareen ayaa waxa ay ku cambaareeyeen xayiraadda lagu soo rogay xisaabaadka ururada Haki Africa iyo ururka ay leeyihiin muslimiinta Kenya ee Muhuri. Ururada ayaa sheegay in dowladdu ay si xaq darro ah ururadaasi ugu dartay liiska taageerayaasha argagixisada. Dowladda Kenya ayaa 28-kii bishii May waxaa sharcigii ay kala noqotay labadaasi hay-adood.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkan khudbad uu uga jeediyay shacabka Turkiga telefishinka isagoo ku dhawaaqay heshiis degdeg ah oo ay gaareen xisbiyada siyaasadda si loo soo dhiso dowlad qaran oo wadaaga. Isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda Turkiga maanta oo Khamiisa ayaa Mr. Erdogan wuxuu ugu baaqay afartiisa xisbi ee ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka inay iyagu u howlgalaan sidii loo soo dhameystiri lahaa dhismaha dowlad wadaaga. Erdogan oo ahaa ra'iisul wasaarihii Turkiga intii u dhexeysay sanadihii 2003 ilaa 2014 ayaa si weyn ugu ololeeyay xisbiga cadaalada iyo horumarka ee AKP isagoo rajo ka qaba in uu meel mariyo dastuur cusub oo isaga siinaya awood dheeriya. Hase yeeshee xisbigiisa ah ayaa waxa uu waayay kuraastii ugu badnayd taasoo loo arkay dharbaaxo siyaasadeed oo ku soo baxday hamigiisii awoodeed. Haddii dhinacyada siyaasadda Turkiga aysan ku heshiinin inay dowlad wadaaga soo dhisaan muddo 45 maalmood, madaxweyne Erdogan waa inuu ku dhawaaqaa wareeg cusub oo doorasho.
warbaahinta dawladda China ayaa sheegtay in taliyihii hore ee nabadsugidda dalkaasi Master Zhu Yongkang lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay falal musuqmaasuq ah. Sarkaalkan ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sareeya ee uu xisbiga talada haya oo xilka ka qaado maxkamadna la soo taago. Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay in Master Zhu uu qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey, sidoo kale waxa uu sheegay in xukunka lagu riday aanu rafcaan ka qaadan doonin. Mas-uulkan ayaa bishii hore lagu soo eedeeyey inuu laaluush qaatay isla markaana uu awooddii xafiiskiisa ku tagri falay. Waxa kaloo lagu eedeeyey inuu bixiyey sirtii qaranka. Maxkamadda eegaysa dacwadda sarkaalkan ayaa ahayd mid qarsoodi ah oo maanta shaaca laga qaaday oo la sheegay inay ahayd maxkamad ku taalay waqooyiga dalka China.
Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay maanta Khamiisa in Mareykanku uu ka fakarayo in saldhig iyo tababar iyo talabixin oo dheeri ah uu ku abuuri doono Ciraaq si looga caawiyo ciidamada dowladda dagaalka ka dhanka ISIS. Waxa hadalkan General Martin Dempsey uu ku soo beegmaya arbacadii shalay ahayd aqalka cad ee dalka Mareykanka mar uu ku dhawaaqay in haatan Mareykanku uu geenayo ilaa iyo 450 askari oo ilaa la taliyaal ah gobolka Cambar ee dalkaasi Ciraaq. Isagoo kula hadlay wariyaasha magaalada Nablus ee dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kula leeyahay halkaasi taliyaasha ciidamada Mareykanka ayuu yiri General Dempsey, isagoo sheegay in Mareykanku uu ka fakarayo qorshe xaruma dheeri ah ee ciidamada dalkaasi Ciraaq loogu tababaro lagu siinayo. Wuxuuna sheegay in meelaha ay saldhigyada military ka furanayaan inay ku jiraan duleedka caasimada dalkaasi ee Baqdaad iyo meelo ku dhowdhow magaalada labaad ee Ciraaq ugu weyn ee Mosul oo sanadkii hore ay qabsadeen maleeshiyada ururka ISIL. Mareykanka ayaa haatan waxa uu joogaa Ciraaq waxaana ka jooga 3,100 askari oo 4 saldhig oo meelo kala duwan oo Ciraaq tababaro iyo talooyinba ku siiyay ciidamada waddankaasi.
Halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, hay-adda W F B ayaa ku dhawaaqday inay dhimayso cuntooyinkii ay siin jirtay 500,000 qof oo u badan Soomaali iyo Koonfurta Suudaan, kuwaasi oo ku nool xeryaha Kenya. Hay-adda ayaa sheegtay in tallaabadan ay ku dhaqaaqday kadib markii ay yaraadeen lacagihii ay bixin jireen deeqbixiyayaashu. Go'aanka hay-addan ayaa waxa uu saameynayaa qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab. Haddaba Ibrahim Xasan Danduray oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray maamulaha sare ee xerada qaxootiga ee IFOWAN Cabdi Aziz Ibrahim Aadan. Wuxuu nagu horeyn weydiiyey sida go'aanka WFB ay ku dhimayso cuntada looga arko xeryaha qaxootiga.
Arrinka isaga way jirtaa, meetinka isaga ah way noogu yeedheen WFB, UNHCR iyo all agencies. Wuxuu nagu noqday marka arrin laga naxo oo dhabarjab ku ah dadka maxasta ah ee hooyooyinkii caruurta iyo waayeelada u badan xerooyinkan qaxootiga dhadhaab. Marka sidaas weeye, boqolkiina waxaa la jaray 30 sida ay noo sheegeen.
Dadka qaxootiga raashinka W F B ay ka heli jireen ama ay sii jirtay, ma raashin qalalan buu ahaa mise xeryaha ayaa lagu bislayn jiray oo waa kuwa quudinta?
Raashin qalal buu ahaa. Nafartiina waxaa la siin jiray 3 kilo oo galley ah markay galley jirto. Maadaama galleydu 2014 ilaa hadda ay yarayd, moordid aada u badnayd. Moordidana waa 3 kilo nafarti, inta uu ku sugayana waa 15 beri.
Cabdicaziis, waxaa nagu soo foole bisha barakeysan ee Ramadaan, marka arrintan way ku soo beegantay, maxaa taasi saameyn hoo yeelan kartaa?
Waxay noo saameynaysaa. Culayskii hore lagu daray culays kalan bay noqonaysaa. Marka waxaaba hadda ilaa hadda haddaan nahay dadkii qaxootiga ugu sarreeyey representative ku ahaa, haddaan nahay weli mahayno hay-ado caawimaad ugu caawiyo bishan barakeysan. Waa la caawin jiray ama shaqsiyaad ama ganacsato u soo gurmaday, weli mahayno. Marka arrinkaas culays intiisa la eg weeye, saameynta koowaad caruurta iyo waayeelada iyo hooyooyinka uur kale ama yay ku yeelanaysaa, waxaa badan doono nafaqa darrada. Waxaa isbitaaladii hadda faaruqay bay caruurtii iyo waayeelada dib loogu celin doonaa nafaqa darro darteed, sababtoo ah burkii galleyda iyo moordida markay la qaadanayey ama ha la yareeyo ama caadi 3 tiraa helaane, waxaa badnaan jiray caruurta iyo waayeelada isbitaalada nafaqa darrada ku badnaan jiray. Hadda marka bishan oo la helay bishii hore bur yaa laga bixiyey caruurta iyo waayeelada isbitaalada xerooyinka dhadhaab.
xerada ifo tirada dadka qaxootiga ee xeradaas ku nool imisa lagu qiyaasi karaa?
Xerada ifo waa 900 ilaa 800.
marka ma laydin sheegay taariikhda iyo waqtiga cuntada ay goynayso w f b?
Waa noo sheegeen bisha soo socoto ee julaay bay bilaabanaysaa inagu dhaheen.
Waa gartay. Marka maxaa tabaabisho ah oo aad ku jirtaan, maxaase yeeli doontaan?
Raashin keliya walaalow kuma saameyn doonto. Waxay saameyn doontaa qaxootiga shaqaalooyin yaryar baa jira oo u shaqeeyo oo bishii 3,000 la siiyo ama $3,500 ahaana waxay noqonaysaa $35 ugu badnaan mushaarka qaxootiga. dadkii nooca ahaa ee u shaqaynayn way saameen. sida raashinka loo dhimay bay shaqaalihiina loo dhimay. markii hore 2014-kii shaqa dhimitana looga sameeyey ilaa iyo 300 oo kale alaa xeran nalaga cayriyey. sanadkanna hadda waxaan maraynaa 200 alaa xeran maraynaa oo la cayrinaya oo $35 baa loo laayahay walaalo. shaqa dhimista iyada ah hadday sii socoto waxaa soo noqon doona dhacdooyinkii foos xumaa hal sana iyo bar ka hor dhici jiray qaxootiyaasha ka dhici jiray oo ah amni darro oo kufsigii inuu soo noqdo, daroogadii inay soo noqoto, dhicii inuu soo noqdo. waxaa badanaya dagaalkii dhalinyarada dhexdooda ahaa safety oo kale, mindidii oo kale, waxaa soo noqonaya daroogadii inay xashiiska oo kale, waxaasoo dhan baa soo noqonaya. waxaana ugu baaqayaa intaadna dhegaysanayso oo afka soomaaliga taqaan ama afrika ha joogaan ama adduunyada meel walbaa ka joogaane, dadka qaxootiga 400,000 ah ee ku nool xeradan qaxootiga dhadhaab raashinkiina laga dhimay, soon uu kusoo galay 98% ama 99% ay yihiin dad muslima. cidna uma maqano, ceelna uma qadno, idinkaa u maqan. dadka iyaga ahaa dhegaysta oo muxuu ahaa inaad caawin kartaan si dadban iyo si toosa inaad u caawin kartaan, isku daya idinkoo kaashanayo rabbigiina.
maamulaha sare ee xerada qaxootiga ifo one cabdicasiis ibraahim aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray, halkaad kala socoteenna waa v o a.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku sugnaa bariga deegaanka torotoro ee shabeellada hoose ayaa la sheegay in dhowaan ay ka qabseen al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay shalay galab halkaasi isaga baxeen. maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamadan ay ka gadoodeen mushaar la-aan, iyagoo dhinaca kalena ka cabanaya sahaydii ciidanka oo gabaabsi ahayd. wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee gobolkaasi kula xiriiray gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir nuur maxamed sidi. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo ciidamadaasi ka tega torotoro.
colaado waa sax. ciidamadaasi maxaan ku yihahdaa shalay galabtii ama asarnimirkii ay ka baxeen deegaankan torotorow waxayna ku noqdeen magaalada muqdisho mar hore laga soo diray, waana guud afraad ururkeeda maxaan ku yihahdaa koowaad salaliga. markaa asbaabahay u baxeen 11 markaan weydiiyey, markay baxayeen nooma sheegin. 11 sadhuu mushaalay ku baxeen sikadiisa, annagii amisomba waa yaabnay, waxaan la yaabnayeye kulanka. waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa ka mid a mishaar la-aan iyo booyadii biyaha iyo kulanka biilaan. hadda mayna hayno war korkeeday deganaayeen oo nagu dejiyey oo tortoro war weyn oo biyahay ka buuxaan ay kor deganaayeen, laakiin waa waxyaalo badan bay sheegteen kulanka. maxaan ku dhahdaa dhinaca mishaaraadka ay kamid yihiin iyo dhaqaalaha iyo dhinaca agabka iyo waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin.
waa gartay. marka gudoomiye, ciidamada markay meesha tegayeen qabsanayeen, dabcan waxaa loo geeyinay magaalada gacanta ku dhigaan oo maamulka dowladda ay hoos keenaan, qorshe la-aan miyaha markii hore meesha lagu tegay? maxaa keenay in magaalada la qabto haddana layska soo baxo?
markii halkaa la soo aadayay waa ka wadatashanay oo shirkii amniga awdiglan ku yeelanay oo muqdishan ku yeelanay bandiilo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo kulli maxaan ku dhahdaa jenaal cabdirasaaq raggan soo sugootiyo ahaa iyo taliye maxaan ku dhahdaa bandiilaha maxaan ku dhahdaa qeybta 12 ka adiga jenaal braale intaasoo dhan maxaa saraakiishii la soo sugootiyo ciidanka soomaaliya soo sugootiyeen kulaysan iyo taliyada guutada hataa wuxuu yimi maxaan ku dhaa shan casha koor tortoro uu kusoo booqday. runtii haddee nafsi darro waay, macnaha waa waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa ka mid a maxaan tekhnikadii oo halka u taalay ayaga isku difaacayaan inuu taliyihii ku toga kala tagay say ayuu hadda ii sheegeen iyo mushaarkii iyo maxkamadda laftigoodii ay yiraahdeen iyo agabyo kale oo ka maqan
marka tasiilaadkii ciidanka ayaa meesha ka maqnaa marka sida ayay askartu u soo gadooday oo ay uga soo baxday xirooyinka
waa sida ay sheegeen ee dawladdaana wakiilka ciidamada Amazon iyo kuwa Soomaalida ana maxkamadda mas'uuliyadda maxkamadda ana isarnaad haday ii sheegilaayeen wax baan ka qaban lahaa laakiin si kadis ah macnaheedu inay saas ugu baxaan macnaha waa nidaam darro waaye waxaan la yaabnay waaye anaga saraakiisha Amazon
waan ogeyn bari dhaweyd dhulka webiga ku teedsan shabeelle gaar ahaan deegaankan awdheegle iyo mubaarak iyo u dhow dagaalaa ka dhacayo shabaab baa soo weeraray oo Amazon baa ka baxday hadda dhulka ciidamadii Amazon ee beri ka soo baxay ma ku noqdeenoo ammaankiisu ma sugan yahay
hadda awdheegle iyo mubaarak iyo dhulkaas waxaa jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Amazon ciidanka ugu xoog badan hadda territory iyo nawaaxigan ku sugan ilaa Beledweyne saalaaligaada marka ciidanka maxaan ku raadaa waa nimankii khawaarista argixisada jidadka qaar macnaha ilaa hadda maxaan ku raadaa in la furo ayaa la isku dayay oo shacabka ay ka saacdeen jidka isku xira territory iyo maxaan ku raadaa qoryooley si jidka isku xira maxaan ku raadaa awdheegle iyo maxaan ku territory oo markii horba anagu weerar kaga soo qaadnay oo ka soo galnay territory oo dhinaca koonfurta territory ku yaalay marka ciidanka yar ciidan yar oo deegaanka oo local police la yiraahdo saldhigii booliska degan yihiin oo maxaa ka magaalada maxaa ka dhinaca koonfur ay ka degan yihiin ciidanka walaalaheen Amazon waxay ka degan yihiin waqooyiga magaalada iyo galbeedka marka dhinaca bari oo ciidamada oo dalka Soomaaliya ay deganaayeen way faarujeen marka waa waxyaala oo nidaam darro ah waxaan la yaabnay waaye sababtoo waxaan ogaanay goor dambe maxaa ku raadaa casar liiqay baxeen meelayna sheegay saraakiishii markii saraakiishii oo ayaga xukumeysa markaan la xiriirnay waxay nagu yiraahdeen waa dambiilayaal waa la ganaaxayaa waa maxaa ku raadaa qaar ciidan kale la keenayaa ilaa haddana ciidan nama soo gaarin waa waxaan la yaabanaa laakiin booska ka baxay waxaad buuxiyay ciidanka deegaanka iyo waxaad buuxiyay ciidamada walaalaheen Amazon runtii
waa gartay marka magaalada Toronto hadda ciidamada Amazon iyo kuwa dowladda ee deegaanka ayaa gacanta ku haya
labadaas gacanta ku haya cabsi looguma qaban nimanka khawaarista ama argixisada maxaan ku raadaa inay soo weeraraan ama inay isku soo dayaan
saaki warar kalena soo gaaray waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada awdheegle miina lala eegtay wax khasaarood ka dhashay weerarka ma jiraa
meesha horta ninida maxaan ku raadaa saraakiil ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga loo dilay waxay ahayd shanta geed cambe meesha la yiraahdo buundo ku taalo u dhexaysa awdheegle mubaarak iyo marka gaari xoogaa maxaan ku raa muraayadii waxba ka baatay laga askarin dhaawac fudud ayaa ka soo gaadhay marka ilaahay dadka maxaan ku raa waa ku ceyliyay marka waxaana halkaan maraayo la qabtay wiil yar oo mooto watay iyo gaari kaariba maxaan ku raa meesha marayay dadkii ku jiray hadda baaritaan baa lagu hayaa
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayuu kaasi ahaa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington habeen wanaagsan ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott oo magaalada Sydney ee caasimadda dalka Australia ka furay shir ku saabsan ka hortaga xag jirnimada ayaa ka digay halista dunida kasoo wajahaysa ururka Daacish oo uu sheegay inuu yahay urur ku haaminaya inuu dunida oo dhan qabsado Tony Abbott ayaa waxa uu sheegay in Daacish aan lala hadli karin oo kaliya ay tahay in si wada jira loola dagaalamo warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxaynu hayaa Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa uga digay madaxda ka qaybgalaysa shirkan halista ururka Daacish waxaana uu tilmaamay khatarta ka iman karta dhalinyarada xag jirka laga dhigayo
We've all seen on our screens the beheadings the crucifixions the mass executions and the sexual slavery that the Daesh death cult
dhammaanteen waxaanu shaashadaha ka daawanay dad qoorta laga jarayo iyo dad si wadar ah loo dilayo inta la isku xiro waxaanu aragnay gabdho la adoonsanayo dhaqanka dilka waxa uu noqday mid fida kuna fida bariga dhexe arrintani waa argagixiso caalami ah oo qorshayaal caalami ah wadata
siyaasadda dalalka reer galbeedka ee ku aadan ciraaq ayaa dhaliil badan loo soo jeediyey toddobaadyadii u dambeeyey gaar ahaan markii daacish ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada ramadi iyadoo ay weli socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada dalalka uu maraykanku hoggaaminayo goob joogayaal ayaa sheegay in ciidanka ciraaq la arkayay iyaga oo soo banaynaya saldhigyadoodii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo shirkii G7 ee Jarmalka ka dhacay kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago dadaal dheeraad ahna loo galo sidii loogu hortagi lahaa dhalinyarada ajaanibka ah ee ku biiraysa Daacish. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott oo dalkiisu marti gelinayo shir madaxeedkani ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in wadahadal lala galo Daacish, arintaasi oo sheegay inaanay haba yaraatee ajendaha ku jirin.
Daesh is coming, if it can, for every person and for every government, with a simple message, submit or die.
Daesh haday fursad hesho way imaanaysaa iyadoo qof walba u sida fariin taasi oo ah isdhiib ama dhimo. Ku dhawaaqida khilaafada Islaamiga ah ee ay ku dhawaaqeen kooxda Daesh ayaa waxay u muuqataa inay doonayaan inay adduunyada oo dhan qabsadaan, dad sidaasi oo kale ahna lalama hadli karo.
Baraha ay bulshadu ku xidhiidho ayaa kaalin weyn ka qaatay in ay Daacish kumanaan dhalinyaro ah qorato. In ka badan 100 dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Australia ayaa ku biiray Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia, Julie Bishop, ayaa sheegtay in 115 qof oo haystay baasaboorro Australian ah lagala noqday ama laga kansalay baasaboorradoodii. Waxa kale oo ay sheegtay in 9 qof la hakiyay, 14 kale qof oo soo codsadayna loo diiday in la siiyo baasaboorka, taasi oo qayb ka ah dadaalka looga hortagayo argagixisada caalamiga ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Guddi ka kooban culimaadiin, hooyooyin, dhalinyaro iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee gobolka Minnesota oo ay dowladda Mareykanku u xil saartay inay soo ogaadaan dhalinyarada ku biirta argagixisada ayaa sheegay inay baaritaan ay sameeyeen ku ogaadeen sababaha dhalinyarada ku riixa inay kooxaha argagixisada ka mid noqdaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Guddiga ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegeen in dhibta ugu badan ay salka ku haysa dhalinyarada Soomaalida oo iyagu aanan wax shaqo iyo dhaqaale haysan, intaasoo ku riixaysa in badidood ay fariistaan kombiyuutarada amaba qaarkood ay ku biiraan kooxaha argagixisada iyo kuwa kale oo xabsiyo ku muta dambiye ay galaan. Cabdirasaaq Cali Biixi waxa uu xubin ka yahay guddigan ka kooban 15 xubnood. Khadka telefoonka ee Minneapolis ayuuna igu waramay.
Caqabadahaas ay ka mid yihiin dhalinyarada inaysan shaqooyin haysan, inaysan haysan barnaamijyo lagu wacyigeliyo, inaysan haysan barnaamijyo ka caawiya xagga waxbarashada, barnaamijyo ka caawiya xagga isboortiga, xagga maaragtay artka, iyo barnaamijyadaas oo dhan waxay ka jiraan communitada aan degannahay Minnesota, laakiin Soomaalida ayaan haysan. Marka barnaamijkaas waxa weeye communitygu muddu qaybinayay, muddadaasna waa la maqlay. Guddigan qaar ka mid ah way ka mid yihiin culimo, ay ka mid yihiin dumar, ayaa tagay Washington madaxweynahana la kulmay, kana dhaadhiciyay baahida communityga ay qabto oo dhalinyaradu ay maaragtay inay la yacan tahay communityguna inuu la yacan yahay iyo xirfado lahayn. Tii baa laga soo jawaabay jawaabtii ayay ka shaqaynayaan.
Guddigan ayaa unkidiisa waxaa aragtiyo kala duwan ka qaatay qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Minnesota. Kamaaluddin Axmed Xasan oo loo yaqaano Kamaal Dacas waxa uu madax u yahay ururka Human Rights Commission ee Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka isla Minneapolis ayaan kula xiriiray. Waxa aana weydiiyey aragti ahaan siday u arkaan communityga amaba Soomaalida ku dhaqan Minnesota guddigan iyo waxqabadkiisa.
Waa horta guddigan sidaan ku sheegay waxaa la magacaabay muddo 2 bilood meelaha dhan. Dad maaragtay cilmi baaris aqoon iyo khibrad u leena ma aha. Wax cilmi baaris hadda ay sameeyeen arrinta ay ku xaqiijin karaan ma jirto. Professor iyo jaamacado caalamiya arrintan darsay ilaa haddana wax lagu tilmaami karo ama la dhihi karo waxaasaa sababay lama hayo. Waxaan ognahay dhalinyarada baxday badigood inay shaqaysanayeen, badigood arday jaamacada dhigata ay ahaayeen waxbarasho tacli fursadood haysto. Marka hadii labadan bilood kooxdan ay magacaabayeen iyagu meesha ay ka keeneen daraasada iyo muxuu ahaa warka ayaa la weydiinay, warkaasaan war wax jira lama aha. Guddiga maxaan aniga xaqada markaan ka hadlo waxaan u arkaa un guddi lagu xalaalaysanayo muxuu ahaa ummadaas muxuu ahaa nab amnigeeda dhalinyarada Soomaaliyeed in laga ganacsado oo F B I ay ka ganacsato in lagu xalaalaysanayo ay rabar islaamihiin baan u aaminsanahay. Aad baana oo waxumahay in Soomaaliyeed oo culumo iyo caama leh ay arrintaas runtii ogolaadaan in naftooda iyo magacooda sida loo isticmaalo. Marka ma filayo wax wanaaga in ay keeni karaan ama dhib hooyo dheerka ma filaya aniga guddigaas.
Caqabadahan ay ka dhawaajiyeen sooma muuqdaan umana baahna in wax laga qabto.
Walaal dhibaato way jirtaa dhalinyarada badan oo Soomaaliyeed oo gaanta xabsi ku jirta shaqalaana way jirta. Badanaa dhalinyaradan ama baxday ama hadda la leeyahay way bixi rabeen sidaan ognahay. Dhalinyarada magaalada labay u qaybsan tahay, kuwa daroogay iyo gaangi sargalay oo suuqa ku jiro ama xabsi ku jiro, kuwan badanaa la haysto dowladdu argagixisada ku haysato waa intii badbaaday ee masaajidda ku xirnayd ee waalidka ilaashada u badnay lahayd ee iskuullada dhammaysa dugsi sare badigood qaarkood jaamacada ku jiray shaqaysanay intii dhallinyarada soomaaliyeed ee da-yarta ugu asturnayd ugu dhowrsanayd ugu wanaagsanayd wey.
Inkastoo aysan guddigan ii sheegin xilli go-aan oo loo muddeeyo waxqabadkooda, haddana waxa ay sheegeen in arrinkan haddii uu dhaboobo waxqabadkani ay qayb ka ciyaari karto in laga hortago ku biirista dhallinyarada kooxaha xagjirka iyo inay iskuullada dhammaysan waayaan oo ay ku biiraan gaangiska ama iyagu ay isdilaan. Mashruucan pilot project ayaa waxaa dhaqaalaha dowladda Maraykanku ay ku bixinaysaa in dhallinyaradu laga hortago inay ku biiraan argagixisada. Tiro dhallinyaro ah ayaa waxay u safreen gudaha waddanka Soomaaliya iyagoo ka tagay Minneapolis si ay uga qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab ay wado isla markaana ay uga barbar dagaalameen iyaga. Waxaana jiray tiro dhallinyaro kale ah oo iyaguna xabsi u galay iyagoo markaasi isku dooyeeyay inay ka duulaan ama ay ka baxaan garoomada dalkani Maraykanka gobolka kamida.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socotay. Salkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
waxaan idilkiinba mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington. goordho waxaad maqli doontaan qaybtii afraad ee taxane ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta soomaaliya iyo sidoo kale doodii gaabneed hase yeeshee. marka hore bal waxa aad ku soo dhowaataan inaan dib idiin maqashino qodobadii wararkayaga dunida ugu waaweynaa. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa waxa ay sheegtay inay qorsheynayso in ay cuntooyin ay siin jirtay nus milyuun qof oo u badan soomaali iyo dadka kasoo qaxay suudaanta koonfureed oo ku nool xeryaha qaxootiyada ee kenya in ay dhinto. w f b ayaa sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeqbixiyaasha uu hoos u dhacday awgeed ay sabab u tahay inay joojiso raashinkaasi. waxaa w f b ay sheegtay in laga bilaabo maalinta isniinta ee soo socota saddex meelood meel ay qorsheynayso xajmigii raashinkaasi ay siin jirta qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya in la dhimo. w f b waxaa kaloo ay ku dartay intaasi in hoos u dhigista cuntadaasi ay sii socon doonto ilaa iyo bisha sebteembar ee soo socoto haddii aanan la helin qarashkii ee hay-adda u baahneyd ee gargaarada ay ku sii wadi lahayd. waxaana hay-addu ay sheegtay in si degdeg ay ugu baahan tahay lacag ka badan 12 milyuun oo dollar.
qaar ka mid a hay-adaha xuquuqda aadamaha oo ay ku jiraan kuwa caalami ah sida human rights watch iyo amnesty international ayaa cabasho ka muujiyey laba hay-adood oo aan dowli ahayn oo dowladda kenya ay hanjabaad ku samaysay. baaq wada jir ah oo ay soo saareen ayaa waxay ku cambaareeyeen xayiraadda lagu soo rogay xisaabaadka ururka haki africa iyo ururka xuquuqda muslimiinta ee kenya ee muhuri. hay-adahan ayaa sheegay in dowladdu ay si xaqdarro ah ururadaasi ugu dartay liiska taageerayaasha argagixisada. dowladda kenya ayaa 25-kii bishii may waxa ay sharciga kala laabatay labadaasi urur.
taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ayaa waxa uu sheegay maanta khamiisa in maraykanku uu ka fakarayo inuu saldhigyo tababar iyo talabixin dheeri ah uu ku abuuro ciraaq si looga caawiyo ciidamada dowladdaasi la dagaalanka isis. waxaa hadalkan jeneraal martin demsey uu kusoo beegmayaa iyadoo arbacadii shalay ahayd aqalka cad uu ku dhawaaqay in maraykanku uu haatan geenayo ilaa iyo 450 askari oo la taliyaal ah gobolka cambaar ee dalka ciraaq, isagoo kula hadlaya wariyaasha magaalada naples ee dalka talyaaniga. halka oo uu kulamo kula leeyahay taliyaasha ciidamada maraykanka ayaa jeneraal demsey waxa uu sheegay in maraykanku uu ka fakarayo qorshaha xarumaha dheeriga ah ee ciidamada ciraaq iyo tababarada la siin doono.
warbaahinta dowladda china ayaa sheegtay in madaxii hore ee nabad sugidda dalkaasi master zu yong kang lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay falal musuq maasuqa. sarkaalkan ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sarreeyey ee uu xisbiga talada hayaa uu xilka ka qaado islamarkaasina maxkamad lasoo taago. wakaaladda wararka ee shinhua ayaa sheegtay in master zu uu qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey, sidoo kale waxa uu sheegay in xukunka lagu riday aanu rafcaan ka qaadan doonin. mas-uulkan ayaa bishii hore lagu soo eedeeyey inuu laaluush qaatay islamarkaana uu awooddii xilkii xafiiskiisa uu ku takrifalay. waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu bixiyey sirtii qaranka.
mar kale ee caweys wanaagsan, haatanna ku soo dhowaada qaybtii afraad ee taxanaha ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta soomaaliya. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada qaybta afraad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaalla soo celinta xasiloonnida iyo nabadda soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. qaybtan afraad uguna dambaysa ayaan si gaara ugu eegaynaa dhiigga cusub ee rajada nabadda soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid a aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha weli horyaalla iyo sida looga gudbi karo. rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa, waxaa ka socda horumar iyo dibudhis. magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaa rajadaasi xooggeeda ay ka muuqataa, maadaama ay tahay halka burburkii ugu xoogganaa iyo dagaaladii ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen ee lagu miisaami karo hadba isbeddelka baaxaddiisa. marka laga soo tago soomaalida, indhaha oo daraska ugu xooggan ka bixin karaa isbeddelka waddanka soomaaliya waa kuwa dadka ajnebiga ah oo beri soomaaliya u yaqaanay dal guuldarraystay dalkii burcadbadeedda iyo argagixisada. dublmaasiga reer Britain Nicholas Kay oo Soomaaliya wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay tan iyo sanadkii 2013 ayaa ka mid ah dadka isbeddelkaasi la dhacsan.
There is a story of an emerging success here in Somalia. This is a country which was mired for decades.
Halkan Soomaaliya waxaa ka muuqda guul iyo horumar soo xoogaysanaya. Waddankan wuxuu ahaa dal ay colaado disheen muddo 20 sanadood ka badan. Haddasale dowlad wanaag gaaray heer uusan weligii gaarin. Waa dal isku xukunka sharcigu uu beddelayo xukunkii qoriga. Malaayiintii qof ee dalka uga cararay qaxooti ahaan ayaa hadda bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dib ugu soo noqdaan.
Waxaa dalka ku laabtay qurbajoog fara badan, waxaa laga furay xarumo ganacsi, hoteello waaweyn iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maal gashadeen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tagay. Horumaradaasi waxaa ugu dambeeyay bangiyo laga furay magaalada oo qaarkood markii ugu horreysay magaalada ka hirgeliyay mashiinada lacagta ee ATM-ka loo yaqaan. Shirkadda caalamiga ah ee Mastercard Worldwide oo kaashanaysa bangiga Premier oo ay maal gashadeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya ka bilowday soo saarista kaararkeeda si ay uga faa'iidaysato lacagta halka bilyan iyo 600 ee kun lagu qiyaasay ee sanad walba Soomaaliya looga diro dibadaha ee caqabadaha ay kasoo wajaheen bangiyada Mareykanka iyo Britain. Mr. K, ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo fariintan dhawaan soo dhigay bogga internetka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka hadlay horumarada Muqdisho.
2 years ago, we didn't have street lights down the street. We didn't have dual carriageway roads in Mogadishu. We didn't have a pizza delivery service.
Laba sanadood ka hor, Muqdisho ma lahayn nalalka wadooyinka iftiimiya. Ma lahayn wadooyin nadiif ah. Adeega biisaha lagu keenayo gurigaaga ma aadan helayn. Ma aadan helayn adeega dhardhaqista ee loo yaqaano dry cleaner. Ma lahayn mashiinka lacagta ee ATM. Kumanaan kun oo qof jimco kasta kuma aadan arkaynin xeebta Liido. Runtii waa magaalo isbeddelaysa oo noloshii ay dib u soo noqonayso.
Dowladda Turkiga ayaa ka caawisay Soomaaliya dib u dhiska qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, cusbitaallo iyo goobo waxbarasho. Waxaa la casriyeeyey garoonka caalamiga ee Adancada International Airport iyo dekedda Muqdisho. Markii ugu horreysay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ayaa waxaa lagu goglay cawska macmalka ee garoomada, waxaana soo noqday xiriirkii duulimaad ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Arrin kale oo soo celisay rajada Soomaaliya ayaa aragtida beesha caalamku ay ka qabtay oo isbeddeshay. Waxaa loo qabtay dhowr shir oo caalami ah, waxaana laga caawiyey dejinta qorshaha higsiga 2016 Soomaaliya. Mareykanka ayaa aqoonsaday Soomaaliya, waxaana markii ugu horreysay tan iyo burburkii Soomaaliya uu u magacaabay safiir, inkastoo markii dambe ay iscadishay. Waxaa sidoo kale bishii la soo dhaafay booqasho markii ugu horreysay ku tagay xogaya arrimaha dibadeedkii ugu horreeyay ee Mareykanka oo Soomaaliya booqda. Haykal Kennedy waa sarkaal ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Dhawaan waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo loogu magacdaray US Foreign Policy, mise siyaasad dibadda ee Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya, taasoo aad loogu faaqideeyey sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa inay ka soo baxdo mugdiga dheer ee gashay 20 sano ee ugu dambeeyey. Arrinta ugu weyn oo aan ku riyaaqay waxay ahayd in Mareykanku qirsan yahay in Soomaaliya lagu qiyaasay 150,000 ay ku nool yihiin waddanka Mareykanka, sidaa awgeedna ay xaq u leeyihiin in gacan laga siiyo horumarinta dhulkooda hooyo. Tusaale ahaan, waxaa laga dhawaajiyey in Mareykanku sanadkii ugu dambeeyey uu deeqay Soomaaliya lacag gaarisa 170 milyan si looga taageero Soomaaliya xagga ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu celceliyey in Soomaalidu kala doortaan isqabyalaysiga iyo qarannimada. Haddii ay doortaan qarannimadana, Mareykanka uu ka heli doonaan taageero buuxda oo reynrayn xambaarsan.
Inkastoo rajadu ay wanaagsan tahay, weli waxaa jira caqabado ku hor gudban soo celinta nabadda Soomaaliya. Caqabadahaasi maxaa ka mid ah? Sidee soo looga gudbi karaa? Waa kan keena diid mar kale.
Soomaalidu weli waxay ku mashquulsan yihiin qabiilka iyo isgobolaysiga oo ay ka doorbideen qarannimada iyo midnimada guud. Ilaa taasi laga gudbana, way adkaanaysaa in Soomaaliya ay ku soo laabato gobonimadeedii iyo sharaftii qarannimo ay hanatay 1960-kii. Caqabada labaad ee hortaagan dibudhiska Soomaaliya waa waxa loo yaqaano musuqmaasuqa.
Waxaa dunida iyo Soomaaliduba isku raacsan tahay in nidaam dowli ah oo si rasmi ah u shaqeeya oo Soomaaliya ka maqnaa dhowr iyo 20 sanadood ay ahayd caqabada koowaad ee sii fogeysay colaadda nabaddana horjoogsatay. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa ay la tahay inay ugu wacan yihiin caqabadaha ammaan ee Soomaaliya horyaala.
Dowladda dhexe oo aan xoogii loo baahnaa xag dhaqaale, xag siyaasadeed iyo xag amniga aan awooddeedii si fiican u hanaanin.
Mr. Dini ayaa intaasi ku daray in si kasta oo la isugu dayo nabadda Soomaaliya aan si fudud lagu soo celin karin haddii aan la helin shacab wadaniyiina oo garab qabta dowladnimada iyo sharciga inuu shaqeeyo.
Shacabka ayay ka saran tahay. Dowladdu waxay keeni kartaa fikraddii iyo qaabkii iyo habkii lagu gaari lahaa nabaddaas. Nabaddu shacabka Soomaaliyeed bay ka go'daa.
Haddaba maxaa ugu wacan in dowladihii soo maray Soomaaliya xilligii burburka ay ku guuleysan waayaan hanashada quluubta shacabka? Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Aniga waxaan isleeyahay oon aad iyo aad runtu waa aaminsanahay inay tahay kalsooni darro dadku ay ka qabaan yani maamuladii hore ee waddankan soo maamuli jiray oo ku salaysan cadaalad darro, taasoo keentay in qofku uusan ku kalsoonaanin asaga waxa uu haysta ma ogiya wax kale. Waxaan isleeyahay waa kalsooni darradaas ay ku soo arkeen cadaalad darradan. Taas waa qodob. Qodob kale ee muhimka waxay tahay resourceska yaraantiisa waxay qayb muhiima ka tahay runtii nabad xumada Soomaaliya ka jirta.
Inkastoo caqabadahaasi faraha badan ee mas-uuliyiintu ay sheegayaan ay Soomaaliya hor yaallaan, haddana shacabka Soomaaliyeed ma yihiin kuwo u bisil in nabadda ay qaataan dib u heshiisiintana u dhegan nagulaadaan. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jabriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda CRD ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho.
Inta badan markaan nabadeynta ka shaqaynayno, deegaano badan shirar badan aan Soomaalida ka qayb galay, hal qodob oo muhiim ah ayaan shacabka markaan nabadeyntooda ka shaqaynayna aan weydiiyaa, waxa ay tahay qofka qabiilka amba kooxda ee Soomaaliya, qofka kale la degan, tuulo la degan amba xaafad la degan ee magaalo kale qaybsan tahay. Inta badan su'aasha la weydiiyaa waxay tahay qofkan kula degan Ilaahay subxaana wa tacaala aa suuragal ka dhigay waa qabiilaatihiin, qaraabaatihiin, deris baatihiin, dad islabaatihiin. Maalinta ugu dambeyso waa isdilaysaan, waa isbaabi'inaysaan, laakiin waxay kusoo gaba waxay kusoo dhammaan doontaa inay heshiisaan. Marka labaunbay imaanaysaan meesha inaad siisid hal sano, laba sano oo intaasoo kun oo qof ay dhimato kadibna heshiisaan iyadoon dhaawac dhicin in la heshiiyo. Heshiisku markasta waa imaana. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba nabadeyntu aad iyo aad bay ay muhiim ugu tahay. Markay wada hadlaan nabada isku salaamaan, markay is arkaan waxay isweydiiyaan xaaladda nabad maa lagu yahay, oo wax intaas waxay abuureysaa, waxay ku haysaa culaysaan caayin. Marka maaha shacab dagaal un rabo, nabad ciil bay u qabaan. Laakiin dowladnimadu ka raagtay iyo kalsooni darro badan ay dhalisay dhowr 20 sano isheysteen ayaa waxay abuurtay albaab furan.
Cabdulaahi Axmed Cado waa diblomaasi rugcada ah oo la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Sanadihii 80-aadkiina wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka.
Waxa weeye ummaddu baa ku dhammaanaysa, dalkun baa dib u sii dhacaya. Marka dagaal waxba laguma xalli karo, waxba laguma keeni karo, nabad wixii lagu waayo dagaal laguma helayo. Marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye Soomaalidu muxuu ah isku duubnaato khilaafaadka laga sheegayo gobollada ka socda, ha la joojiyo midnimo Soomaaliya, ha la doono xalka runta
aqoonyahanno kale oo badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay ka kici la'dahay ay tahay faragelinta dalalka dariska ah ay ku hayaan Soomaaliya, gaar ahaan hanaanka militari ee siyaasadeysan kaasoo si toos ah ugu lug yeesha arrimaha gudaha ee Soomaalida dhexdooda, waxaana taasi ay marar badan abuurtaa mushkilado cusub oo ka dhex ogma hadba dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. dhegaystayaal, qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijyo taxane ahaa oo aan ku eegaynay caqabadaha hor yaala soo celinta xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo inta aynu ku dhaafno. Inta aan barnaamijka midkan oo kale ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay qaybtii ugu dambeysay ee taxanihii ku saabsanaa nabadda Soomaaliya iyo waxyaabaha hortaagan. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya Axmed Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey isbeddello ku sameeyey qaybo ka mid a degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana qaar ka mid a degmooyinkaasi xilalkoodii ay ku waayeen isbeddelkaasi dhacay. haddaba isbeddelkani muxuu horumara uu keeni karaa? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Aadan Shardi Axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga saxaafadda. iyo Cabdi Cali Tuxu oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga maamulka iyo maareynta. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Cali Tuxu.
Bismillaah alxamdulillaah. Isbeddelka gobolka Banaadir waxaan u arkaa shimbiray oo heesa oo hees wanaagsan qaada, sababtoo wax nuxur leh ama la taaban karo oo keeni kara ma jiro, sababtoo waa qodobeynaya waxay dowladda hoose ama maxayday maamulka gobolka Banaadir waxaad mooday isagoo gobolka Banaadir iftiimaya oo nal ama bilicdiisii ama adeegiisii oo maamul gudoomiyihii hore soo celiyey oo si hufan oo kartaan ayaa la bedelay. waxaad moodaa maalintii uu gudoomiyihii hore ee tarsan uu xilka qabtay meeshii uu taagnaa gobolka Banaadir oo zero ahaa inuu yimiday. marka anigu waxaan u arkaa isbeddel gudoomiye degmo lagu sameeyey adeer macan nuxur ma keenayso.
waxaan qabaa marka isbeddelkaani
waa garbage in garbage out.
marka waxa ma soo kordhinayaa
lacna nuxur ma lahan qabaa aniga nuxur ma
aha adeer shardi
waxaan aad baad waxaad moodaa inaan uga aragti duwanahay Cabdi Cali Tuxu. dadku inta badan waxay eegaan dhinaca xun baa wax laga eegaa. Roma maalin lama wada dhisin, halkan waa dal dagaal ay soo baabi'iyeen in ka badan 22 sanadood. daaruhu kaliya ma baabi'in, xataa maskaxda lafteeda iyo qaabkii loo fakeriyay ayay waxay la soo gaadhay. nin kastoo wax qabtaa lama dafiri karo Muqdisho say ahayd muddo
kooxsay
maanta tahay
magaaladaisbedelaa
muuqda. waxaanu arkaynaa layrka habeenkii wadooyinka dhinaciisa ka shidan ama wadada ka dhex shidan ee aan kaga soo baxo Madiina ayay suuragalita inaan kaaraan ku tago. ma maqlo wax rasaasa, ma maqlo wax dagaala, way dhacday dhibaato halkay maraysay.
marka gudoomiyaashan isbedelka lagu sameynayo
waxtar bay lafteedu macnay leedahay. gudoomiyaashii iminka hore meesha usoo hayay waxa mudda meel bay wax soo gaarsiiyeen. marka xilka la qabto maaha dhaxal aabo qofku uu helay oo weligu lahaanay ama boqortooyi ama xilalkii xil dhaqameedkii maaha. qofku inuu meesha ka tegi karo looga mahadnaqi karo wixii uu soo qabtay
muddo sanaday soo shaqaynayeen nimankan degmooyinka oo maamulka guud ahaan ee gobolka Banaadir. marka maxaa la taaba karaa oo isleedahay hadda isbedeladan way keeneen oo maaragtay gudoomiyaasha qaar lagu bedelay?
dabcan marka anu xagga fiican aan ka eego, dabcan waxaan balaysaaba dhinaca xun ee badan inaanu ii muuqanin. marka maamul laga hadlayana waxa isbarbar socda. markasta khalad baa dhaca, khaladku dadka wuxuu siiyaa 10 in laga gudbo ayay keentaa
oo qof cusub meeshii la keeno isbeddel maskax cusub la keeno.
marka waxba dabcan shalay soo dhacay bay ahayd oo wax horumar ba la soo sameeyey maantase. in qof kale oo halkii ka sii anbaqaado la keena waa sideeda sida lagu yaqaanay maamul. maaha marka in qofku uu arko amaba loo arko inay meeshu tahay qofku wuxuu u leeyahay dhaxal aabe oo kale oo aanu ka dhaqaaqi karin. waad imanaysaa waa lagaa qaaday, qof kale imanaya waxbaad qabatay, taariikhdaad galaysaa waa lagaaga mahadcelinaya, qofka yimaadaana xaq u
leeyahay. soomaalidu marmarka qaar waxaad arkaysaa qofkii xil laga qaado in dhaliilo badan uu soo jeediyo oo maaragtay qabiil ku saleeyo uu yiraa qabiil aa laga qaaday. haddii Shangaani oo kale, gudoomiyihii Shangaani oo kale isbedelka uu sameeyey oo meesha xilkii baa laga qaaday, marka raggii kalena isbedelaha lagu sameeyey caadi, marka maxaa is leedahay isagu isbedel?
qofku marka hore ee uu xilka qabanaya waxay ahayd inuu aqbalo in xilkan qof uga soo horreeyay xilkiibuu qabtay. xilkii marka uu qabto waa inuu ku xisaabtamaa yowmin al ayaam inuu ka tegi doono halkana dhaxalaanay ahayd.
waxaan rabaa walaalkay waxaad moodaa dhinaca wanaagsan inuu marketing inuu joogaa moodaa. annagu dooda waxaan nuxurkeedu yahay ka hadlaynaa waa maxaa la qabtay, maxaa soo kordhay, dadku maxay u baahan yihiin, micno ma sabeynaysa in la yihahdo hebel baa la keenay Nayl. waxaan walaalkay u sheegayaa hadduu magaalada ka maqnaa maxamed axmed nuur tarsan markii uu gudoomiyaha gobolka ahaa nalka magaalada isaga maxay dhahay solar systemkan nalka isaga keenay.
laakiin maamulkan waa si aan baqaad.
Okay. maamulka marka wax laga bedelayo marka fiir isbedel yimaado.
degmooyinkii
baan ka hadlaynaa fiir wax waa jeen, waa silsilad waay, waa isku xidhiyin. waxay isku xidhiyin gudoomiyaasha degmooyinkii la bedelay maanta wax ay soo kordhiyeen ama ay qabteen ma jirto wax accountability oo la xis, sababtoo ah ma ii sheegi kartaa hal degmo oo wax laga qabto? for example degmooyinka xamarweyne, Boondheere, degmada Jeer Daawud, iminka haddaan israacno ma mari karno, biyo xiray maamulkii gobolka Banaadir meye, degmooyinkii meye. waxaan kuu sheegayaa markaa nin baa la bedelay, mid baa lagu bedelay, micno ma samaynayso. waa in la fiiriyaa qof marka la bedelayo la yidhahdaa qofkaasi waa incapacity, ma qaban karo hawshaasi, waa ku fashilmay, waa in la sababeeya. laakiin waa la bedelay, annaka kolley dhagahaygu uma baahna annaka maogtay bedel, laakiin waxaan rabnaa
xilalka kuwa laga qaaday.
xilalka de micno ma samaynayso, sababtoo kan xilka laga qaaday wax uu qabtay ma jirto, nin iska fadhiyo ha, sababtoo way yeerka la magacaabay ay joogaan caasimada gobolka banaadir haday noqoto amal haday noqoto iyo haday noqoto bilicba zero bay sii marasaa. Waxaad tagtaa jidka wadnaha tag jidka meelihii xitaa dalxiiska ee daljirka daaqsoon ee loo imin jiray maa loota biyaha sanad markay joogeen maa loota biyo loo soo daya oo ubaxyadii markaa dugmo marka waxaan qabaa aniga
meesha
amaan lama rabe amaan lama rabe waxaa la rabaa
maxaa ku dhaleelaysaa
waxaan ku dhaleelayaa number one infrastructure bilicdii siro baan ka nahay
waxay
ka muuqata wadada makaal mukrabe ee qolo la isticmaalo caradii baa buuxiya xamarweyleta qashinka meeshii suuqii baa qashin ka buuxa wax kastaa waa siro marka waxaan qabaa aniga haddii wax la qabanayo waxaa la rabaa magaalada muqdisho waxay u baahan tahay dadkii la wacyigeliyo oo maxayde dadkii wacyigelin loo sameeyo dadkii la jiheeyo wax loo sheego amnigii laga shaqeeyo nabadii la jeclaysiiyo maxayde bilicdii la hagaajiyo magaalada oo qashinkii iyo wax kasta laakiin haddaad tiraahdo maxayde adeer waxbaan qabtay fiiri idaacad aad timaado micno ma samaynayso hebel baan bedelana xigmadii kuma jirtee waa zero balaa zero isiguna zero baan
leeyahaymaaha xisaabta inay nooga dhigto haddii la yidhahdo sagaal lagu daray hal waa toban oo keliya sideed lagu daray labana waa toban toddoba saddex lagu darayna waa toban in meelo kala duwan wax laga ega ku wanaagsan tahay anigu dhowr iyo toban sanadood baan muqdisho ka maqnaa kumaan soo dhiiranayn inaan imaadoon dib ugu soo noqdo laakiin maanta waan ku faraxsanahay inaan joogo shalay markii aan idinka bilaan jooga muqdisho markii aan imid muqdisho waxaan la kulmayay waxyaaba sii kordhaya maaha inaan arko waxaa jirta xilligii dowladii militariga ahayd ciddii xasuusan karta way garan kartaa ayaa meelaha qaar mararka qaar biyo ay geli jireen waa laga iman jiray intaan muqdisho jooga waxaan arkayaa beero nasasho la samaynayo isheeda way qabataa
beerta xoreyd oo kale hadda loo bixiy
meer si qurux badnaan
dhamaystirmarka
magaalo laga hadlayo waa in xataa la siin karaa cid maalgashi samaysan karta waxay kamid tahay qaab baa loo dhiso layrar cusubo meelo horle la gelinayo mugdi ahaabaan imid
ilaa warshada
qashin la qaada wax kastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
marka shingaani la keeno dabcan waxa habqan ah ee jira waxa jirtay marka ciyaarta marka laga hadlayo qofka kubada ciyaaraya ku dhajiray iyo qofka dibada ka taagan kala aragtida ka qaataan waxa laga yaba adigu maanta ciyaartu yahay inaan leenahay ciyaartoyga caanka ee adduunka ugu wanaagsan halka kubada ka qaatimay halkaasii kala wanaagsanaan lahayd waxa laga yaba ninka degmadiisa ku dhajira wa inside key ku jira magrasa wa in the group laakiin marka out of the group yahay ama koox kale oo dibada ka joogo meel kale
badan buu ka waayay waayay aragga waa in raaciiso ku dhiyo walaalkii raadi Allah
ugu walaalkii waxaan leeyahay muqdisho waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay team karti leh oo wax qaban kara oo caasimad ka dhigi kara oo adeegi kara oo umada dareenkooda ku shaqeyn kara meeshan maxayday dareenkayga ka jawaabi kara u baahan tahay muqdisho caashiq way u baahan tahay uma baahna gudoomiye la bedelay gudoomiye muqdisho waxaan qabaa dawladda dambi bay ka gashay sababtoo dadkii maxayday muqdisho hoggaamin lahaa ee kartideeda lahaa lama keenin ayaan qabaa aniga waxaan leeyahay muqdisho waxay rabtaa karti hoggaan karti lay rabtaa muqdisho amaan ma rabto muqdisho way daalan tahay dadku waa daalan yihiin waxaan rabaa walaalkay haduu shalay yimid war anigu sirtana muqdisho jooga muqdishona uma baahna walaalkay
laakiin xaqiiqin waxyaabaha isbeddelka oo
فيري
وتبغيش كنت انت
اسبدلك اسبدلك وحاوي وحال اسبدل تغن اي متواليسن كلي وا متواليسن وا اود كجيد او اود كان
دبا حر مودا وا هي اوكي يعني متكان
وحال ولا رخي ولا رخي وحل اي او نخر له ها اي شيغو ور ميشه اسبدلك يمدي اسبدلك و خو كيمادا لبا امورو دو كيمادا مد ددكو اي ربودان ام حدريك ددكو يمادا اي مد marka xaaladi keento
ama maamulkiiba
maamulkiiba kani waxa waaye وامد لا أن 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 دق وان دقاق ويا نورد نواك
ويا ويا وقت يجينا ساي إن شاء الله هاي سيم كوسية إلا بوي ترتاح ولقي الدنيا ده اللي كمان ده ماتوا لكن وأنا ذركتها تلابوين كون أكسني هرا الله قاضي تلابوين كاسي مرك هذا ذركته أو الشيكته وحيل قبطي ليش أنا مرك راعي صو وحي أبداً تحي إن ماله هذا الدولار كوك جري اللي بوحيه لكن ده سوء استهلكته وح واللي بوه زيرو شلته ولا مقدشه ده كبداً مليون يشم بقوله كونه قف بدي بدك تجوي مقالات إلا يوم كوا ذور حينا ما أنتر وحي إنه هلا أو أنه كور هنا إن مقدسه الوصول نقرأه إن جواب جرعة سكر رحبة دتكم محل كوصل نقدر هذه ما ملكوا أنو شقينين كم أني سوري هذين للي لو يجنا طبعاً للي لو روح وبهي
مركب واضح ما يانا لا ده
سيدا ما نبي واحد سكر ليه واحد ريمينا ما أنت كذا بيصير حاجة يعني مركب للي لها أم يان لقول دقيني هلا أركوحي قبصومي للي لها ناس يسوي نفسها لوجي دي يسيء حاجة يعني
ويا أدا ما سنتين لمدينة باكو سناء واحد كلها ين أدين شردي أحمد أو أقويهم برتاي علمي سعافضة يا عبدي علي توحو سجنا برتي علمي مامولك يا مارنت لقي استقال أنت هنوجوك توح بنتي دود جابن أنت عن مركز كل مدونة برامج عين كانا وحين كل في ياسيداس يو نبادين
أحمد حسن عرادي دود سجابن أنت سأل كوجدبنا حتى نعود كي بحسناء فنان الدا فرحية فيسكا
وان بوبا شعيل باي هالينوي هايه هاليستو بيركيو حالبولا هايو خارسده وان بوبا شعيل باي هالينوي هايه هاليستو بيركيو حالبولا هايو خارسده خارسده وهرتي ايقه Abenki majisade urdawa wanaka ko Abenki majisade hadal kage wa ay halke ka hela hadal kage wa ay halke ka hela Harino halka ku sugantaan haybiye Hadiyo sher halka marisan hiksade Kama harino halka ku sugantaan haybiye Hadiyo sher halka marisan
hiksade Adkaasi fanaanada Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed iyadoo go'dhow ay u jeedi ku soo maqay barnaamijka waa go'aankaaga oo ay halkan diyaar u yihiin Ibrahim Xasan Danduray iyo Maxamed Culad intan ku dib u kulmi doono waa anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasi nabadgelyo
Abenki majisade